Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 23 марттагы уктурууну баштайбыз. Жарым сааттык программанын өзөгү. Орусиядагы террордук актынын курмандыктары 100 ашты. Эки кыргызстандык жабыркаганы тууралуу маалымат такталып жатат.
Не спал до 5 утра, потому что занимался.
Таңкы саат 5ке чейин уктаган жокмун. Улам жаңылыктарды текшерип жаттым. Бул окуяны кандай гана себеп болбосун, актоого такыр болбойт.
Дүйнөлүк базарда алтындын баасы кымбаттап, тарыхый максимумду жаңыртты. Кыргызстанда ооруканаларда дары-дармек менен камсыздоо маселеси дагы эле актуалдуу болуп жатат. Министр муну четке кагууда.
Рецепт жазып коюп, аптекага жөнөтүп коюп, бонус алышчы. Алардын баарын токтотуп атам, естественно, алар будет, дарыгерлер айтып берет.
Ихсан кооперативинин иши боюнча камакка алынган эсептеги миллиондогон сом кимдерге берилди деген суроого жооп издейбиз жана жаңылыктарды угасыз. Студияда Санжар Эралиев. Сөз токтосун Шамбетовто акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Краснодар шаарындагы Крок Сити Холл концерттик залындагы кандуу окуяда каза болгондордун саны акыркы маалыматтар боюнча 115 жетти. Бул тууралуу Орусиянын тергөө комитети кабарлады. Мекеме курмандыктардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин билдирүүдө. Алдын ала маалыматтарда каза тапкандарга ок тийген, айрымдары ышка уланышкан. Москва облусунун саламат сактоо министрлиги каза болгон 40 адамдын аты жөнүн туулган жылын тактады. Мекеме 140 киши жабыркаганын кабарлады. Айрым медиа каражаттары 180 аш киши жараат алганын жазышууда. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы президент Владимир Путинге Крок Ситидеги кол салууга шектүү 11 киши кармалганы жөнүндө маалымат берди. Бул тууралуу ТАСС агенттиги Кремлдин пресс кызматына таянып жазды. Алар Брянск облусунда кармалышкан, федералдык коопсуздук кызматы кол салууга кат даярдалганын билдирди. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын айрым жалпыга маалымдоо каражаттары жазып жаткан Крок Ситидеги кандуу окуяга тажик жарандарынын тиешеси бар деген маалыматтарды четке акты. Ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө ар кандай маалыматтарды аттатылып жаткан 3 жараны жөнүндө текшерүү жүргүзүп, окуяга эч кандай тиешеси жок экенин аныкташкан. Алар Ривожидин Исломов, Махамад Расул Насырдинов жана Рустам Назаров таттуу жарандар болгон. Тажик милициясынын маалыматында Исломов менен Насыридинов 2023 жылы 26 ноябрда Орусиядан кайтып келип, учурда Тажикстанда жашап жатат. Ал эми Рустам Назаров учурда Орусиянын Самара шаарында такси кызматында иштеп жатканы аныкталган. Ийм окуя болгон күнү ал Самара шаарында болгонун билдирди. Буга чейин өлкөнүн тышкы иштер министрлиги дагы Крок Ситидеги кандуу окуяга тажик жарандарынын тиешеси бар деген маалыматты фейк деп атаган. Буга чейин орусиялык бир катар телеграм каналдар кандуу окуяга тажик жарандарынын байланышы жөнүндөгү маалыматтарды чыгарышкан эле. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Краснодар шаарындагы Крок Сити Холл концерттик залындагы окуяда кыргызстандыктардын бар жогун тактоо жүрүп жатканын кабарлады. Алдын ала 2 жаран жабыркандык тууралуу маалымат такталып жатат. Окуя болгон жерде консулдук кызматкерлер иш жүргүзүүдө деп айтылат маалыматта. Социалдык тармактарда Крок Сити Холлдо иштеген 2 кыргызстандык кыз изделип жатканын жазышууда, бирок бул маалымат расмий тастыкталбай элек. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Азамат Токтоналиев өлкөдөгү тийиштүү күч түзүмдөр менен биргеликте терроризмге каршы кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы кабарлады. Кеңешмеде терроризмге каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик органдардын өз ара кызматташуусу, укук коргоо органдары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн экстремисттик террористтик ишмерликке каршы иш жана коопсуздук чараларын күчөтүү талкууланды. Бишкек шаарынын аймагында жайгашкан чоң соода борборлордун, базарлардын, театрлардын жетекчилиги жана башка эл чогулган жайларда элдин коопсуздугун капсансыздоо максатында биргелешкен иш чараларды жүргүзүү боюнча Бишкек шаарынын аймагындагы эл аралык чагымчыл террористтик уюмдардын иш аракеттерине бөгөт коюу, коомдук коопсуздукту камсыздоо иш чараларын жүргүзүү боюнча бир катар биргелешкен тапшырмалар коюлду деп айтылат билдирүүдө. Милиция терроризмге байланыштуу шектүү жагдайлар болсо 102 кызматына кабарлоого чакырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет издөөдө жүргөн мурдагы бажачы Райымбек Матраимов Азербайжандын Баку шаарында экени аныкталганын билдирди. Атайын кызмат Матраимовду кармоо боюнча Азербайжанга тийиштүү кат жөнөткөн. Учурда аны кармоо жана Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси сүйлөшүлүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга чейин Кыргызстанда кармалган азербайжандык трансулуттук уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү менен Матраимовдун байланышы аныкталып, алар Кыргызстандын мамлекет жетекчилерине кол салууну пландап жатышкан деп билдирди. Атайын кызмат буга чейин трансулуттук уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү деген Азербайжандын 5 жаранын кармаган. Алынган ыкча маалыматтар боюнча алардын бири криминалдык чөйрөдө сел саяк деген статусуна ээ. Ал криминалдык чөйрөнү бекемдөө жана идеологиясын жайылтуу, ошондой эле өзүнүн макамын жогорулатуу максатында бүткүл постсоветтик мекиндикте таасир эткен уюшку кылмыш топторго каршы активдүү күрөшү боюнча мамлекеттин жүргүзүп жаткан саясатына байланыштуу өлкө жетекчилигине кол салууну уюштуруу үчүн өзүнүн аталган шериктери менен Кыргызстандын аймагына келген деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Шектүүлөр 22-мартта камалган УКМК кармалган чет элдик уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү Кыргызстандагы криминалдык каршы күрөшкө бут тосууну пландалганын билдирди. Саламаттыгына байланыштуу 7-февралда уйгамагын ачкан саясатчы Бектур Асановго Түркияда операция жасалды. Бул тууралуу укук коргоочу Азиз Абдырасулов маалымдады. Анын айтымында моюн бел омурткаларына жасалган оор операция 10 сааттан ашык созулду. Учурда саясатчы жандандыруу бөлүмүндө. Бишкектин 1-майрандуу соту ген прават иши боюнча айыпталган Асановго 19-марттан 19-апрелге чейин Түркияда дарыланып келүүгө уруксат бергенин саясатчынын адвокаты буга чейин азаттыкка маалымдаган. 19-январда ген праватчылар ден соолугу начарлап жаткан Бектур Асановду ооруканага которуу талабы менен ачкачылык жарыялап соттук отурумдан баш тартаарын эскертишкен. Тергөө абагында жаткан Бектур Асанов 13-январда улуттук госпиталга жаткырылып, 15-январда анын моюн омурткаларына операция жасалган болчу.
Рахмат, Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берүүдө. Азаттык радиосунан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Москванын жакы белиндеги Крокус Сити Холл концерттик залында болгон кол салууда 2 кыргызстандык жабыркаган тууралуу маалымат такталып жатат. Жогоруда кабарлардан да уктуңуз. Тышкы иштер министрлиги Москвадагы кыргыз жарандарына адамдар көп топтолгон жерден уулак болууга чакырууда. Ал эми мигранттар полиция текшерүүнү күчөткөнүн айтып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Наргиза Асековадан угалы.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиядагы Кыргызстандын элчилиги менен бирге Москванын четиндеги Красногорск шаарындагы Крокус Сити Холл концерттик залында болгон кандуу кол салууда жабыркагандар арасындагы кыргыз жарандары жөнүндө тактоо иштерин улантып жатканын билдирди. Орусиядагы Кыргызстандын элчилигинин басма сөз катчысы Назгүл Жусубакунова акыркы маалыматтар боюнча жабыр тарткандар же каза болгондордун арасында кыргыз жарандары жок экенин билдирди.
Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилиги 2024 жылдын 22 мартында Крокус Сити Холлдо болгон трагедиялуу окуянын жүрүшүндө жабыр тарткан Кыргыз Республикасынын жарандары тууралуу маалыматтарды тактоо боюнча иштерди улантып жатат. Бирок жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгы боюнча жабыр тарткандардын алдын ала тизмесиндеги Кыргыз Республикасынын жарандары жөнүндө маалымат такталган жок. Элчилик бул окуяга көз салууну улантат.
Бирок Facebook социалдык баракчасында Крокус Сити Холлдо официант болуп иштеген 20-24 жаштагы кыргызстандык 2 кыз дайынсыз болуп жатканы тууралуу маалымат тарады. Бирок элчилик бул маалыматты ырастай элек. Ал арада Москванын четиндеги Красногорск шаарындагы Крокус Сити Холл концерттик залында ок атуунун кесепетинде ажал тапкандардын саны 100 ашты. Орусиянын тергөө комитети курмандыктардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин билдирди. Алдын ала маалыматта каза тапкандарга ок тийген жана ышка уланышкан. Москва облусунун саламаттык сактоо министрлиги каза болгон 37 адамдын аты жөнүн туулган жылын тактады. Мекеменин маалыматында 140 киши жабыркаган. Кырдаалга байланыштуу Москва шаарында полиция текшерүүнү күчөткөнү белгилүү болду. Бул шаарда иштеген Кайрат аттуу мекендеш буларды айтты.
Мен түнү менен иштедим. Ар бир косто, ГАИ деп, например, автоматчан куралданган ГАИлер, полициянын кызматкерлери, Росгвардиянын кызматкерлери ар бир постто туруп текшерип атат. Жолдо мисалы 4 баасы болот, 1 баасына калтырып, подозрительный машинаны текшерип отурушат, ошо баарын текшерип отуруп жолдошчу.
Учурда Орусиядагы Крокус Ситиде ок чыгаргандар таджик жарандары деген бейрасмий маалыматтар социалдык түйүндөрдө тарап жатат. Буга байланыштуу Тажикстандын тышкы иштер министрлиги үн катып такталбаган маалыматты жайылтпоого чакырды.
Учурда таджик жарандарынын катыштыгы бар деген жалган маалымат тараганын таджик тарап орус бийлигинен тастыктай элек деген баса белгилейбиз. Буга байланыштуу Орусиянын мамлекеттик органдары тараткан расмий маалыматтарга таянууну суранабыз,
деп жазылган министрликтин Facebook баракчасында. 23 мартта Крокус Ситидеги кол салууга шектүү катары 11 киши кармалганы кабарланды. Дүйнөнүн бир катар шаарларында, анын ичинде Бишкекте да каза тапкандарды эскерип жатышат. Кыргызстандагы Орусиянын элчилигинин алдында Бишкек шаарынын тургундары элчиликтин имаратынын астына гүл коюшуп, Красногорск шаарындагы Крокус Сити холдо кол салуудан каза болгондорду эскеришүүдө. Алардын бири Бишкек шаарынын тургуну Алексей Агдеев.
Не спал до 5 утра, потому что занимался.
Таңкы саат 5ке чейин уктаган жокмун. Улам жаңылыктарды текшерип жаттым. Бул окуяны кандай гана себеп болбосун, актоого такыр болбойт. Албетте, бул өтө коркунучтуу.
Ужасно, это безусловно очень страшно.
Бишкек шаарынын дагы бир тургуну Сыргак Нуридин уулу бул окуяга түйшөлүп турганын айтты.
Терроризм эмеси жок.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Крокус Сити Холл концерттик залында болгон кандуу кол салууга байланыштуу Орусиянын президенти Владимир Путинге көңүл айтты. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан жабыркагандарга тийиштүү жардам берүүгө даяр экенин билдирди. 22 марттын кечинде Москванын четиндеги Красногорск шаарындагы Крокус Сити Холл концерттик залында камуфляж кийген бир нече киши Крокус Сити холго келгендерди автомат менен аткылаган. Андан кийин имаратта жарылуу болуп өрт чыккан. Орусиянын тергөө комитети окуяны теракт деп атап кылмыш ишин козгоду. Наргиза Асекова, Бишкек, Азаттык.
Дүйнөлүк базарда алтындын баасы кымбаттап, тарыхый максимумун жаңыртты. Бул өзү өндүргөн алтынын сатып жаткан Кыргызстан үчүн дагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат. Өлкөдө өндүрүлгөн алтынды негизинен улуттук банк сатып алып, чет жака экспорттоп келген. Башкы каржы мекемеси ошол эле малды алтындын көбүн резервинде сактоого аракет кылууда. Алтындын кымбатташы менен саясат өзгөрбөйбү? Аны кампада сактаган жакшыбы же сатып пайдасын көрүш керекпи? Эрнис Нурматов ушул суроого жооп издеди.
5-6 март күндөрү алтындын баасы $2150 ашып рекорд жаратса, 21-22 март күндөрү ал $2200 жогорулап, кайрадан тарыхый көрсөткүчкө жетти. АКШдагы COMEX Нью-Йорк биржасында алтындын 1 унциянын аркы азыр ушунун тегерегинде кармалып турат. Bloomberg басылмасы бул олку-солкулук рыноктун катышуучуларын дүрбөлөңгө салганын жазып, баанын көтөрүлүшү соңку 5-6 аптадан бери уланып жатканын билдирди. Pepperstone брокерди компаниясынын изилдөө бөлүмүнүн жетекчиси Крис Уэстон финансылык басылмага берген интервьюусунда жагдайды мындайча комментарийледи.
Кечээ биз күбө болгон нерселер алтын алып саткандарга кайрадан жашыл жарык берди. Алар биз байкап келаткан инфляцияга туруштук бере турганын, эмгек рыногундагы кырдаал аларга кедергисин тийгизбей турганын көрсөттү,
деди эксперт басылмага. Bloomberg муну менен кошо алтындын баасы кескин өскөндөн улам дүйнөлүк банктар, анын ичинде Кытайдын борбордук банкы рынокто алтынды көбүрөөк сатып ала баштаганын белгиледи. Басылма ошондой эле өзгөчө кытайлык керектөөчүлөр да алтын куймалардын, алтын тыйындардын жана зер буюмдардын запасын топтой баштаганын маалымдады.
Баалуу металл соңку бир нече айдан бери $2000 чектен жогору соодаланып жатат. Рынок мындай чекке биринчи ирет пандемия курчуп турган 2020 жыл гана жеткен болчу. Кадимки акцияларга берилчү үстөк пайыз сыяктуу төлөмдөрдүн жоктугуна карабай, алтынга суроо талап өтө жогору болуп жатканы таң калыштуу,
деп жазат Bloomberg медиасы. Кыргызстандын бийлиги канадалык Sentara Gold Inc компаниясы иштеткен өлкөдөгү эң ири кум төргөнүнө 2021 жылы тышкы башкаруу киргизип, 2022 жылы аны толук өзүнө өткөрүп алган. Ошондон бери анын алтынын дүйнөлүк биржалык баанын чегинде улуттук банк сатып алып келет жана өз муктаждыктарына жараша чет элдик рынокко чыгарууда. 2024 жылдын башынан бери Кыргызстан чет жака канча алтын сатканы белгисиз. Улуттук статистика комитети 2023 жылдын жыйынтыгын жарыялаган баяндамасында Бишкек былтыркы жылы чет өлкөлөргө 20 тонна 213 килограмм алтын сатканын баяндаган. Мунун аркы $1,284,000,000 болду. Алтындын көбү Швейцарияга кеткен. Мындан сырткары Бириккен Араб Эмираттарына, Кытайга жана Түркияга сатылган. Кыргызстанда алтын өндүргөн компанияларда өз продуктусун Кыргыз алтын компаниясы аркылуу байытып, андан ары өзү сатып турат. Бирок былтыркы экспорттун көбүн улуттук банк чыгарганы мурдараак белгилүү болгон. Мекеменин төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев бир аз алдын Кабар улуттук маалымат агенттигине берген интервьюсунда буларды билдирген.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, министрлер кабинети менен улуттук банк өлкөдө өндүрүлгөн алтынды биринчи сатып алуу артыкчылыгына ээ. Ошол эле маалда улуттук банк алтынды сатып эле албай, кайра эл аралык базарда дүйнөлүк баа менен сатыкка да чыгара алат. 2023 жылы биз тышкы рынокта 17 тонна 65 килограмм алтынды 1 миллиард 88 миллион АКШ долларына сатканбыз. Андан түшкөн каражат улуттук банктын эсебине жана биздин эл аралык резервдерибизге түшкөн.
Деген Кубанычбек Бөкөнтаев. 2024 жылдын январ айынын жыйынтыгы менен Кыргызстандын улуттук банкынын эл аралык резервдери 3 миллиард 313 миллион долларды түзгөн. Резерв негизинен алтын түрүндө сакталат, калганы кубаттуу өлкөлөрдүн валютасына айлантылып кармалат. Улуттук банк Кыргызстанда чет элдик валюталардын курсу кескин өзгөрүп кетсе, резервдеги каражатын рынокко сатып турат. Февральдагы эсепте мекеменин активиндеги алтындын көлөмү 49,98 тоннаны түзгөн. Кантсе да соңку 1-2 жылдан бери кум төрдөн өндүрүлгөн алтын көбөйүп, улуттук банктын кампасында алтын чогула баштаганы, аны сатып, мамлекеттик муктаждык үчүн иштетүүнү чакыргандар чыккан. Экономист Мейманбек Абдылдаев алтындын бир бөлүгүн сактап, бир бөлүгүн экономикага салууну жактайт.
Не, барын эмес. Зачем? Алтынды турганы жакшы. Бизди ким мисал үчүн? Бизл үчүн 20 тонна турса деле болот. Калганын эме реально колдонуп жана гарантия коюп алтынды машина куруучу заводторду куруп. Ошондойлорго гарант болгон жакшы болсо да, анан мамлекеттин күчү менен калыптандырса болот. Темир жолду кандай кылып сандоочту договорлор, аны Кыргызстан тарап канча кылат экен, Кытай карыз берет экен, кайра дагы ошого салса болот. Андан мисалы үчүн 200 миллион түшөт деп атпайбы?
Мурдараак улуттук банк эл аралык алтын жана валюталык резерв өлкөнүн улуттук коопсуздугунун жана макроэкономикалык туруктуулугунун маанилүү элементи экенин белгилеп, резервдин көптүгү экономиканы дестабилдештирүүгө жол бербей турганын жана чет элдик түрдүү таасирлерди алдын алууга мүмкүндүк берээрин билдирген. Жогорку кеңештин депутаты, мурдараак күнтөрдүн алтыны боюнча парламенттик комиссияны жетектеген Арсланбек Малиев бул жөнүндө мындай пикирин билдирди.
Чукул учурда сатып пайдаланыш керек чукул учурдачы. Ошо менен бирге ошол алтынды биздер гана сактабай, башка банктарда сактап, ошолордон кредит алып, анан кредитти иштетсе, алтын дагы бизде калат, кредитти төлөп беребиз мезгили менен. Ошо менен алтынды сактап калабыз деген сөз да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына ылайык, Кыргызстан чет жака 2018 жылы 16,4 тонна, 2019 жылы 18,7 тонна, 2020 жылы 17,6 тонна, 2021 жылы 24,8 тонна алтын экспорттогон. 2022 жылы Бишкек сыртка болгону 290 килограмм алтын сатылганы баяндалат. 2023 жылкы 20 тоннадан ашкан экспорттук көрсөткүч мындан 69-70 эсеге көптүк кылып жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Орусиядагы террордук актынын курмандыктары 100 ашты. Бул окуяга байланыштуу Кыргызстандын да күч түзүмдөрү кеңешим өткөрдү жана Бишкекте коопсуздук чаралары күчөтүлө турганы айтылды. Тажикстандын ички иштер министрлиги Крокус Ситидеги окуяга 3 жаранынын тиешеси жок экенин билдирди. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Райымбек Матраимов Бакуда экенин, ага байланыштуу криминалдар кармалганын кабарлады. Кемпирабад иши менен айыпталып жаткан саясатчы Бектур Асановдун моюн бел омурткаларына Түркияда операция жасалды. Бул жана башка кабарлар толугураак сайтыбызда, дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле Азаттыктын социалдык тармактарындагы баракчаларынан да окусаңыз болот. Эми эл аралык басма сөзгө баяндама жасайбыз. Чет элдик басылмаларда чыккан айрым макалалар жөнүндө Айнура Жекша кызы айтып берет.
Монголияда быйылкы өзгөчө ызгаардуу кышта 5 миллиондой баш мал жанды кырылды. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, жергиликтүү малчылар жуттан барган сайын көбүрөөк жапа чегип келатат. Аль Жазира 19 марттагы макаласында Монголиянын чукул кырдаалдар борбору Кызыл Чырым уюмунан жардам сураганын жазды. Уюмдун маалыматы боюнча жайыттар калың кар менен муздун астында калып, бери дегенде 2250 үй бүлө мал жандыгынын 70% жоготту. Алдыдагы бир нече жумада, мындан да көп мал кырылышы ыктымал. Монголиянын 3,3 миллион калкынын 30%ына жакыны кең талаалардагы боз үйлөрдө жашаган көчмөн малчылар. Эл аралык Кызыл Чүрүм Федерациясынын Чыгыш Азия бөлүмүнүн жетекчиси Ольга Жумаеванын айтымында жуттан улам малчылар психологиялык кысымга да туш болуп жатат. Макалада монголдор катаң шарттарга, декабрдан мартка чейинки суук аба ырайына көнгөнү айтылат. Айрым учурларда суук 50 градуска чейин жетип турат. Улуттар уюму климаттын өзгөрүүсү менен жут көбүрөөк каптап калганын белгилейт. Акыркы 10 жылда Монголия 6 жолу жуттан жапа чекти. Былтыркы жылы 4,4 миллион баш мал жандык кырылган. Өткөн жайдагы кургакчылыктын айынан мал суук алдында жетиштүү семирүүгө үлгүргөн эмес. Былтыркы жылдын аягына карай Монголия 64,7 миллион мал жандык бар болчу. Өлкө койлордун уникалдуу породалары бодо мал, жылкы, эчки төөлөрү менен белгилүү. Алсак, жүздөгөн жылдар бою аргындаштырылган баят деген койлор Монголиянын эң суук региондорунда да элди сүт, эт, жүн менен камсыздап турат. АКШ Apple компаниясына каршы доо арыз берди. Юстиция министрлиги компания смартфондордун рыногун монополизациялап алды жана адилет атаандаштыкка тоскоол кылууда деп эсептейт. Атап айтканда, iPhone'ду толук көзөмөлгө алуу менен атаандаштардын мүмкүнчүлүктөрүн, кардарлардын тандоосун чектейт деген гине тагылууда. New York Times гезити жазгандай, АКШнын баш прокурору Мэрик Гарланд акыркы 20 жылда дүйнөдөгү эң бай компанияга айланган Apple атаандаштыкка каршы келген саясат жүргүзүп келгенин билдирди. Маалыматка караганда, компаниянын 3 триллион доллар кирешеси кээ бир мамлекеттердин ички дүңөндүрү менен ашат. Бул негизинен смартфон үчүн чыгарылган iPhone продуктусунун популярдуулугуна байланышкан көрүнүш. Прокуратура Apple монополияга каршы мыйзамды бузган деп эсептейт. Кардарлардын тандоо мүмкүнчүлүгү чектелип калган. Ошол эле маалда алар көбүрөөк акча төлөп калышты. Телефондордун тиркеме, аксессуарлардын сапаты начарлаган, инновациялар азайган. Apple монополиясын өз продукциясын жакшыртуу менен эмес, башкалардын продукциясын начарлатуунун эсебинен бекемдеген, деп билдирген прокурор. Калифорниялык гигант альтернативалык операциялык системаларга өтүүнү татаалдаштырат деп күнөөлөнүүдө. Мисалы, финансылык төлөмдөр тиркемелерин, акылдуу саат же ноутбуктарды башка телефондорго караганда iPhone'го туташтыруу жеңил. АКШ юстиция министрлигинин маалыматында Apple'дын үлүшү өлкөнүн смартфондор рыногунда 70%ден ашары айтылат. Гезит Apple компаниясынын өкүлүнө да сөз берген. Анын айтымында доо арыз канааттандырылса, эл күткөн технологияларды иштеп чыгуу татаалдашат. Өкмөттүн көзөмөлүн орнотуу прецеденти түзүлмөкчү. Буга чейин АКШнын федералдык бийлиги монополияга каршы күрөштүн алкагында Google, Meta жана Amazon компанияларын ооздуктоого аракеттенген. New York Times териштирүү жылдарга созулушу мүмкүн деп, кардарларга кесепети кандай болоору азыр белгисиз экенин жазат. Apple 2 айдын ичинде ишти токтотуу арызын берерин билдирди. Компания мыйзамдар смартфондорду кардарлар үчүн ыңгайлуу кылууну көздөгөн саясатты жүргүзүүгө жол берерин белгилейт. ЮНЕСКО Өзбекстандын өкмөтү башкы план макулдашылгыча Бухара шаарындагы тарыхый тилкелерге жакын жерде имараттарды түрттүрүп, курулуш иштерин жүргүзбөй туруу убадасын бузганын билдирди. Бул тууралуу 21 мартта Eurasianet сайты жазды. Маалыматка караганда, ыйык тарыхый аймакты башкаруунун 5 жылдык планы былтыр декабрда ЮНЕСКОнун тиешелүү мекемесине тапшырылган. Бирок убадаларына турбай, расмий Ташкент Бухаранын бир бөлүгүндөгү буфердик зонада жыл башында имараттарды сүрдүрүүгө киришти. Маданий мурастарды коргогон активисттер буга нааразылыгын билдирип жатышат. Маалыматка караганда, өзбек бийлиги иштеп чыккан Түбөлүк Бухара деген талаштуу долбоорун алкагында 326 миң чарчы метр аянттагы ондогон имаратты түрттүрүү каралган. Андан кийин ал жакта миңдеген туристке эсептелген көп кабаттуу мейманканалар, этнологиялык туристтик борбор пайда болмокчу. ЮНЕСКО 8 февралда өзбек өкмөтүнө жолдогон катта долбоорду түшүндүрүп берүүнү өтүнгөнүн, бирок жооп ала электигин билдирди. Eurasianet жазгандай, борбор Азиядагы архитектуралык маданий мурасты коргоо менен алектенген Alert Heritage бейкмет уюму Түбөлүк Бухара демилгесин байма-бай сындап келатат. Бухара 1993 жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Бул макамы шаарды тез өнүктүрүү иштеринен коргоого тийиш. Бирок аткаминерлер ири бөлүгү советтик заманда курулган Бухаранын инфраструктурасы туристтердин суроо талаптарына жооп бериш үчүн жакшыртылууга тийиш деп айтышат. Басылма тарыхый мурасты коргоону жактап келаткан президент Шавкат Мирзиёев жана кызы Саида бул маселеге үн ката электигин белгилейт. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргызстанда мамлекеттик ооруканаларда дары дармек жеткирүү маселеси чечилбей жатканы тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев айтып чыкты. Бул көйгөй өткөн аптада да көтөрүлгөн эле. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев муну четке кагууда темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Ооруканаларда жашоого маанилүү дары-дармек, медициналык каражаттар жеткирилбей таңкыстык болуп жатканын Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 19 мартта өзүнүн телеграмдагы каналында айтып чыкты. Шайлоочулар менен жолугушуу учурунда айрым оорукканалардын жетекчилери керектүү дарылар кечигип же такыр эле берилбей жатканын даттанышкан.
Жетишпей жатат эмес, бул жерде поставка жок болуп атат деп такыр эле. Кыргыз фармация негизи азыр өзү бүт барын алыш керек дарыларды, анан больницаларга таратыш керек да. Больницалар заявканы берет. Кечигип беришет же таптакыр жок. Качан берилет айтпайт. Мүмкүн берилиши мүмкүн, бирок азырынча жок. Ушундай дайым проблема да. Мисалы жарандар барганда айтышат экен, барып сен дагы ошо дарыларды алып кой. А врач ким жаман? Врач жаман. А врач эмнеге жаман болот? Себеби мамлекет алып бербей жатат ошол дарыларды.
Бекешев буга чейин дагы 50 аталыштагы дары дармектер табылбай жатканы тууралуу маселени көтөргөн жана саламаттык сактоо министрлигине кат жөнөткөн. Кыргызстанда мамлекеттик дарыканаларды ачуу чечими 2023-жылы кабыл алынып, Кыргыз фармация ишканасы түзүлгөн. Ал мамлекеттик медициналык мекемелерди дары дармек менен жеткиликтүү баада камсыз кылуу саясатын ишке ашырат. Керек дары дармектер боюнча ар бир оорукана алдын ала өтүнмө бериши керек. Буга чейин ооруканалар дарыларды тендер аркылуу квартал сайын өздөрү сатып алып турушкан. Февралдын башында өлкө аймагында Эле-Ман мамлекеттик дарыканаларынын саны 61 жеткен. Анткени менен социалдык тармактарда дарыканаларда эң эле оңой табылчу дарылардан баштап жашоого маанилүү делгенин дагы табуу кыйынга туруп жатканын жазып жатышат. Социалдык тармактын колдонуучулары преднизолон, спазмалгон, хлорофлипт, флемаксин, изакет сыяктуу дарыларды таба албай жатышканын жазышкан. Саламаттык сактоо жаатындагы эксперт Айбар Султангазиев бейтаптар бери дегенде 3 айдан бери мамлекет камсыздап берчү дарылардын тизмесине кирген гепатиттин дарыларын ала албай жатышканын айтты.
Гепатитке караштуу дарылар азыр мамлекетте 5 айдан бери жок. Мамлекет катуу айтып атпадыбы эле, баарын камсыз кылабыз, гепатит лечение кылабыз деген. Бирок уже биз жооп алганбыз, баардык жакта азыр уже 5-ай болуп баратат, дарылар жок. Энтекавир, тенофавир, анан сафалбувир, велпатасвир деген 3 дары. Сафалбувир, велпатасвир ал комбинированный дары да, бир дары. Элдер дары жок отурат. Фейсбуктун баардыгы чыгарып атышат. Минздравка кат жазып атышат.
Кыргызстан дарылардын 97% чет өлкөдөн импорттойт. Министрлик учурда дары дармек Орусиядан, Кытай, Индия, Өзбекстандан алынып жатканын, буйрутма берилгендердин бир бөлүгү жолдо келатканын билдирүүдө. Маалыматка караганда 180 аталыштагы дарылар жергиликтүү өндүрүүчүлөрдөн алынган, калган 1500 аталыштагы дары дармектер чет өлкөдөн алынып келинет. Республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүткан Чокморова гепатиттин дарылары жетишсиз болуп жаткан себебин түшүндүрдү. Анын айтымында 5000 ашуун бейтапка ылайыкталып, алдын ала өтүнмө берилген, бирок бир жылда дартты аныктоо иштеринин натыйжасында оорулуулардын саны 4 эсе көп болуп чыккан. Бул дары дармектин жетишсиздигине алып келген.
3000 гепатит бутуга деп, 2000 гепатит буга деп бергенбиз да, мен ойлор ошончо эле депчи. Бир андан да көп болот байы, андан да асманы башы болду. Азыр деген 22000 таптырыш, 22000 декабрда бөлүнгөн 22-жылдачы. Анан тендер өткөрүп, тигиндей мындай болгонча клинический протокол иштеп чыкышча биз лечениянын майда баштадык да. Көп экен да, элдин арасында билбей жүрүшөт.
Медицина тармагындагы эксперт Бермет Барктабасова Кыргыз фармация ишканасында уюштуруу иштери начар болуп жатат деп эсептейт. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев мындай маалыматтарды четке кагып, өлкөдөгү ооруканалардын баары дары дармек менен 100% камсыздалганын белгилеп жатат.
Полностью 100% обеспечивается. Мурдакка караганда 100% сейчас обеспечивается. Не только өзүбүздүкү, спортсмендердикиндагы, сельхоздукундагы полностью обеспечивает. Врачтар, они все получали бонусы от компании. Рецепт жазып коюп, аптекага жөнөтүп коюп, лабораторияга жөнөтүп коюп, бонус алышчы. Алардын баарын токтотуп атам, естественно, им по карману бьет. Ошон үчүн алар будет дарыгерлер айтып берет да тиги жок болуп атат, бул жок болуп атат, тиги жок болуп атат, бул жок болуп атат. Они пишут те лекарства, которых Кыргызстанда нету.
Буга чейин аймактагы айрым дарыгерлер бейтапканаларда дары жана башка медициналык каражаттар тартыш болуп жатканы тууралуу азаттыкка айтып беришкен, бирок коопсуздуктан улам аты жөнүн ачык айтууну каалашкан эмес. Былтыр кыргыз фармацияга бюджеттен 1 млрд сом бөлүнгөн. Мекеменин жетекчиси Сүйүнбай Алиев быйылкыга каражат берүү жараяны аяктай электигин айтууда. Мамлекеттик реестрге Кыргызстанга ташып келүүгө уруксат берилген 6000ден ашуун дары дармек катталган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматын алайык, Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200ден көп. Ал эми дарыканалардын саны 3200ден ашык, теңинен көбү Бишкек шаарында жайгашкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Уктурууну улантып дагы 30 мүнөт эфирде болобуз. Анын мазмуну төмөнкүчө. Ысык-Көл облустук бириккен ооруканасынан бир учурда 5 адистин кетиши медицинадагы көйгөйлөрдү ачыктады. Соңку кезде жаш дарыгерлер өлкөдөн чыгып кеткен учурлар көп. Азаттык плюста ушул маселеге кайрылабыз.
Тез жардам кызматында жумуштар аябай оор. Унаалары жок, балдар бөлүмүндө иштеген, аякта машина жетишпейт.
Ошондой эле кыз ала качуу көйгөйүн чагылдырган тасма менен Европадагы фестивалдарга катышып жүргөн режиссер Адилет Каржоев менен маектешебиз. Бүгүн 23 март, Оло жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Краснодар шаарындагы Крок Сити Холл концерттик залындагы кандуу окуяда каза болгондордун саны акыркы маалыматтар боюнча 115 жетти. Бул тууралуу Орусиянын тергөө комитети кабарлады. Мекеме курмандыктардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча каза тапкандарга ок тийген, айрымдары ышка уланышкан. Москва облусунун саламат сактоо министрлиги каза болгон 40 адамдын аты жөнүн туулган жылын тактады. Мекеме 140 киши жабыркаганын кабарласа, айрым мээде каражаттары 180ден ашык киши жараат алганын жазып жатышат. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Крок Ситидеги кол салууга шектүү катары 11 киши кармалганы жөнүндө маалымат берүүдө. Алар Брянск облусунда кармалышкан. Федералдык коопсуздук кызматы кол салууга дыкат даярдалганын билдирди. Тажикстандын ички иштер министрлиги болсо Орусиянын айрым жалпыга муундар аттар жазып жаткан Крок Ситидеги кандуу окуяга тажик жарандарын тиешеси бар деген маалыматтарды четке кагууда. Буга чейин өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кандуу окуяга тажик жарандарын тиешеси бар деген маалыматтарды фейк деп атаган. Буга чейин Орусиялык бир катар телеграм каналдар кандуу окуяга тажик жарандарынын байланышы жөнүндө жазып чыгышкан болчу. Кыргызстандагы Орусиянын элчилиги болсо Краснодар шаарындагы Крок Сити Холл концерт залындагы кандуу окуяда кыргызстандыктардын бар жогун тактоо улантылып жатканын билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча ошол жабыркаган 2 жаран жөнүндө маалымат такталып жатат. Жаңы эле келген маалыматка караганда ушул изделип жаткан 2 кыз жөнүндө дагы учурда иштер жүргүзүлүп жатат. Социалдык тармактарда Крок Ситиде иштеген 2 кыргызстандык кыз изделип жатканын жазышууда. Украина президентинин администрация башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк Орусиядагы Крок Сити Холл концерт залында болгон окуяга байланыштуу билдирүү таратты. Михаил бул окуяга Украинанын эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Цитата: Крок Сити Холлдогу ок атуу менен Украинанын эч кандай байланышы жок. Муну эч кандай мааниси жок. Украинанын Орус армиясы менен согушуп жатканына 2 жылдан ашты. Согуш аскердик туура чечимдер жана куралдардын санына жараша аяктайт. Террористтик чабуулдар эч качан маселени чечпейт, деди ал. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы болсо өлкөдөгү тийиштүү күч түзүмдөр менен биргеликте терроризмге каршы кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу мекеменин баспасөз өз кызматы кабарлады. Кеңешмеде терроризмге каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик органдардын өз ара кызматташуусу, укук коргоо органдары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн экстремисттик террористтик ишмердүүлүккө каршы иши жана коопсуздук чараларды күчөтүү талкууланды. Москвадагы окуяга байланыштуу күч түзүмдөрү коопсуздук боюнча күчөтүлгөн иш чаралар өткөрүлөрүн билдирди. Улут коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет издөөдө жүргөн мурдагы башчы Райымбек Матраимов Азербайжандын Баку шаарында экени аныкталганын билдирди. Атайын кызматы Матраимовду камоо жана Азербайжанга тийиштүү кат жөнөткөн. Учурда аны кармоо жана Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси сүйлөшүлүп жатат. Атайын кызмат буга чейин Кыргызстанда кармалган азербайжандык трансулуттук уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү менен Матраевдин байланышы аныкталып, алар Кыргызстандагы мамлекет жетекчилерине кол салууну пландап жатышкан деп билдирген болчу. Атайын кызмат буга чейин трансулуттук уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү делген Азербайжандын 5 жаранын кармаганын билдирген. Алынган акча маалыматтар боюнча криминалдык чөйрөдөгү селсаяк статусуна ээ. Ал криминалдык чөйрөнү бекемдөө жана идеологияны жайылтуу, ошондой эле өзүнүн макамын жогорулатуу максатында бүткүл постсоветтик мекиндикте таасир эткен уюшкан кылмыш топторго каршы активдүү күрөшүү боюнча мамлекеттик жүргүзүп жаткан саясатына байланыштуу өлкө жетекчилигине кол салууну уюштуруу үчүн өзүнүн аталган шериктери менен Кыргызстандын аймагына келген деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Шектүүлөр 22 мартта кармалган, анын видео фотолорун дагы жарыялады. УКМК кармалган чет өлкөлүктөр уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү Кыргызстандагы криминалга каршы күрөшкө бут тоосууну пландаганын билдирди. Саламаттыгына байланыштуу 7 февралда үй камагына чыккан саясатчы Бектур Асановго Түркияда операция жасалды. Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдырасулова маалымдады. Анын айтымында моюн, бел, омурткаларына жасалган оор операция 10 сааттан ашык созулду. Учурда саясатчы жандандыруу бөлүмүндө. Бишкектин 1-майрондук соту ген прават иши боюнча айыпталган Асановго 19 марттан 19 апрелге чейин Түркияда дарыланып келүүгө уруксат бергенин саясатчынын адвокаты буга чейин билдирген болчу.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктар менен бүгүн Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан кененирээк окусаңыз болот. Уктурууну улантабыз. Ысык-Көл облустук бириккен ооруканасынан бир эле учурда 5 анестезиологдун кетиши медицинадагы көйгөйлөрдү ачыктады. Соңку кезде жаш дарыгерлер өлкөдөн чыгып кеткен учурларда көп. Азаттык плюстун кезектеги чыгарылышында ушул маселеге кайрылабыз. Аны кабарчыларыбыз Медина Самидин жана Нурболот Азамат даярдаган.
Карыкол шаарындагы Ысык Көл облустук ооруканасынан 5 реаниматолог, анестезиолог бир учурда жумуштан кетти. Буга айлык акысынын аздыгы жана жумуштун көптүгү себеп болгон. Иштен кеткен 5 дарыгердин 4-сү 30 жашка чейинки жаш адистер.
Ошол эле учурда мамлекеттик ооруканаларда соңку жылдары ординатарлардын дагы саны кескин кыскарууда, аймактарда жаш дарыгерлердин жетишсиздиги курч маселе болуп турганда, жаш дарыгерлер эмнеге мындай кадамга барып жатат? Азаттык плюстан көрүңүз.
Проблема в том, что сейчас
азыр дарыгерлердин аздыгы, жетишсиздиги чоң көйгөй болуп жатат. Мындан улам биздин түйшүгүбүз чоң, көп иш жүктөлгөн. Айлык болсо, салыштырмалуу мугалимдердикинен да, милиция кызматкерлериникинен да аз.
Перегрузки на работе.
Кундуз иштин көптүгүнө, айлык акынын аздыгына байланыштуу Каракол шаарындагы облустук бириккен ооруканасында иш таштаган 5 анестезиологдун бири. Ал алыстагы ата-энесинин саны аркап жатканын айтып, жүзүн ачык көрсөтүүдөн баш тартты. 27 жаштагы адис окууну бүткөн соң атайын аймакта иштөө үчүн 2020-жылы пандемия учурунда Караколго келген.
В регионах получается очень нехватка врачей.
Аймактарда дарыгерлер жетишсиз. Дарыгерлердин тобу иштей турган жерде 1-2 же ашып кетсе 5 адис отурат. Анан да жаштарга улуу муундагы дарыгерлер биздин убакта биз минтип иштечүбүз. 2-3 жыл айлык алчу эмеспиз. Наалыбай эле жашачубуз. Эч жака кетпей, күнү түнү иштечүбүз деп дайыма айта беришет. Алардын оюнча биз жаш болгонубуз үчүн эле чарчабай иштей беришибиз керек. Даттанганга акыбыз жок. Чарчадым десең, сен деген жашсың да дешет. Аймактарда тажрыйба топтоо жеңил жана тез болгону үчүн жаштар көп кызыгышат. Бирок ушундай мамиледен шарттан улам тез эле башка ооруканаларга, шаарларга же такыр эле башка өлкөгө кетип калышат.
Города и за рубеж, чтобы больше зарабатывать.
Кундуз иштеген облустук ооруканага бейтаптар Каракол шаарынан жана ага жакын жерлерден келишет. 557 орундуу оорукана болжол менен 100 000 тегерегиндеги калкты тейлейт. Реаниматологдор үчүн 21 штаттык орун каралганы менен иш жүзүндө 7 гана адис иштейт. Эми анын 5-ү иш таштап, ансыз да кадр жетишпеген оорукана айласын таппай турган чак.
Бул 7 врачтан азы 1.5 ставкада иштешет. Эмгек кодекси негизинде. Буга кошумча ар бир түнкүсү төлөнүп берилет мыйзам чегинде. Булардын мага койгон талабы ошо 20 ставканы бизге 7-өзгө бөлүп берип бердейт. Мындай айтканда бул ошондо мен ар бир доктурга 3 ставка коюшум керек. Бул Кыргызстандын бул эмгек кодексине дал келбейт. Бул менин оюмда чечилбеген нерсе. Булар менен доктурлар менен бир ай бою сүйлөшүү жүргүзүп аттык, жетекчиликке кайрылып аттык, министерство менен чыктык, президенттин областтагы ыйгарымда өкүлүнө чейин кайрылдык. бул проблеманы көтөрбөйбүз. Биздин үрөйдө чечилчи талап эмес экен, бул мамлекеттин үрөйдө чечилчи экен. Ушундай азыркы күндө эми 5 анес болуп кетти. Бул
ордун эми кимдер иштеп атат?
Оозунда министрликтен 5 анес болуп жиберди убактылуу методу менен 1 айдан. Бул эми албетте бул убактылуу кыйынчылыктан чыгуучу жол да. Бул өмүр бою мындай сакталбайт да. Жогорку жакта мамлекет, жогорку кеңеш кандайдыр бир механизмден таап жана базовый ставканы деген көтөрүп берсе дарыгерлерим кетпейт эле деген ойдомун да.
Канча төлөтсүң сен? 1.5 ставка, анан түнкү эмелери
мындайда.
Канча төлөтсүң жалпы?
1.5 ставка иштешет, түнкү күзөттөр бар. Эми бул кеткен врачтар 4 этең. Жаңы эле бүткөн балдар. Категория жок. Эч кандай мындай добавка жок. Ошо менен булар кирет да, мынакей эң азы 32 000 көбү 60 000 чейин алчу.
34 жаштагы Азилетбектин окууну аяктап, балдар травматологу жана ортопед болуп иштеп жатканына быйыл туура 10 жыл болду. Мындан тышкары ал ооруканага жаңы келген дарыгерлердин, ординаторлордун ишин көзөмөлдөп, аларды жетектейт.
Негизи эле жалпы ушу Кыргызстандын ичинде ординаторго тапшыруулар жылдан жылга азайып баратат. Мисалы 2021 жылы бизге 24-25 кем эмес ординатор келчү. 2023 жылы бизге болгону 6 гана дарыгер келди. Бизден ушул жерге келип жумушка орношуп, бирок бир аз убакыт иштеп, андан кийин ушул чет өлкөгө чыгып кеткен дарыгерлерибиз бар. Эң жакынкысы Россияга, андан ары Турция, Европа өлкөлөрүнө, Америкага чейин кеткендер көп болуп жатат. Бизде эң негизги себеп азыркы дарыгерлердин кетишине ушул айлык маянанын аздыгынан себеп болуп атат. Себеби Бишкек шаарында билесиздер, азыр жашоо жеңил эмес, анын үй бүлөсү бар, балдары бар дегендей, базар экономикасын алганда эле биздин айлык акыбыз бир айга эмес бир жумага дагы жетпей калган күндөр болот. Орточо сумма азыр бизде жаңы жумушка орношкон дарыгер 13 000 сомдун тегерегинде болот. 15 000 сомго чейин это 1.5 ставкада иштегендер. Мисалы мен эми ачыгын эле айтайын, жашырганда эмне зарплатам 18 000-19 000 сомдун тегерегинде. Мен өзүм 3 балам бар, келинчегим азыр декреттик үргүдө кичинекей бала менен үйдө отурат. 2 балам балдар бала бакчага барышат, чоңойгондо мектепке барат, аларды дагы Кудай көрсөтөр.
Ал эми 28 жаштагы Темирлан адистиги боюнча акушер-гинеколог. Ал бир эле учурда 3 милдетти аткарат. Ар ишембиде түшкө чейин медициналык академияда сабак берсе, түштөн кийин улуттук хирургия бөлүмүндө 1 сутка нөөмөткө чыгат. Калган күндөрү ал Кант шаарындагы үй бүлөлүк дарылоо борборунда жетекчинин орун басары болуп эмгектенет.
Эми негизгиси эми баш аягы 25 000 тегерегинде, 3 жерди кошкондо ошо 25 000 тегерегинде.
Жетеби жашоо?
Эми албетте бул нерсе жетпейт. Албетте частный сектордун жардамысыз жашаш мүмкүн эмес да.
Кайка чыгып турасыз?
Албетте ал жерде өзүмдүн бейтаптарым бар. Инстаграм видение кылам дегенде ошол жерге келип, ушундай көйгөйлөрүм болуп атат, ушундай операция кылып бергиле дейт. Анан колунда барлар ошо өзүлөрү эле айтат, мен мамлекеттик эмеге ооруканага барып жатпайм, мен ушу частныйдан кылгыла, мен ал жер жагат, атмосферасы ошол жерде жатам дейт. Эми албетте ал жердин акчасы кымбат. Анан ошол жерден да акча түшөт. Эми ошол жерден основной өшөктөн да. Бул жерде болсо эми чынын айтканда бул болгону мамлекет үчүн, эл үчүн гана болгон жумуш да.
Балдар травматологиясынын ординатору Данияр 27 жашта. Ал жумасына 2 жолу түнкү нөөмөткө чыгат.
Экинчи кот ординатор биякта. 2 жылдан бери биякта иштейм. Ординаторлор айлык албайбыз бияктан, ачыгын айтканда. Оорот контракт төлөйбүз.
Кача төлөйсүз?
75 000 төлөйбүз контракт.
Анан эмне кантип табасыз эми акчаны? Иштеп берсеңиз, контракт төлөсөңүз?
Ачыгын айтканда ата энем жардам берет көбүнчө. Контракт төлөгөнгө, неме кылганга, ата энем айылда турат мал чарбачылыгы менен. Анан өзүм баскан турганга жумуштан сырткары унаам бар. Такси кылам. Бул убакытка чейин баягы 1 жыл мурун тез жардам кызматында да иштегем 1 жыл. Аяктан айлыгым башында иштеп баштаганда жакшы алып атканбыз. 15 ачыгын айтканда 15 000 чейин. Анан кийинки учурларда 8-9 000 чейин түшүп кетти. Бул бияктан чыгып барып, бияка иштеп, анан аяктан чыгып тияка барып иштеп атам. Тез жардам кызматында жумуштар аябай оор. Унаалары жок, балдар бөлүмүндө иштегем. Аякта машина жетишпейт, аябай кыйналчубуз. Кышкысын суук машинелери, жайында суук дегенде көп нерселер жетишпейт, ачыгын айтканда. Аяктан уже ошол жумуш оор болгондуктан ошо бияка жетишпей, эки жактан аябай кыйналдым. Анан ал тез жардам кызматынан кеткенге мажбур болгон.
Күндүр түндүр ар кандай жаракат менен келген наристелердин аягы суюлбайт. Андыктан иш үстүндөгү Данияр менен кенен майык курууга дээрлик мүмкүн болгон жок.
Ал эми саламаттык сактоо министрлиги болсо жаш дарыгерлерди аймактагы адистерди колдоо боюнча ар кандай программаларды ишке ашырып жатканын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев Азаттыкка билдирди.
Көп жылдан бери айлык акылар медиктер көтөрүлбөгөн экен. 2021 жылы жаз айларында үй бүлөлүк дарыгерлер врачтарга 50% көтөрүлгөн, андан кийин июнда бардык врачтарга 100% көтөрүлгөн. Азыркы кезде үй бүлөлүк дарыгерлердин айлыктары 25 000 35 000 чейин. Эң эле көйгөйлүгү жаңы бүтүн врачтардын айлыктары 12 000 15 000 болуп атат. Бирок биз депозит врача дегенди киргизип, ошол жаңы бүткөн дарыгерлерге дагы үстүнө 12-15 000 сом кошуп берип атабыз. Эң алыскы райондорго биз жөнөткөндө жашаган квартиралардын тешип берип атышат да. Алыскы райондорго эңгилерди киргизип атабыз.
Бирок медицина тармагындагы адистер жаш дарыгерлердин жетишсиздиги бир гана айлык акыга байланыштуу эмес деген айтышат.
Проблема утечки молодых кадров – это общая проблема в стране.
Жаш адистердин сыртка агылышы өлкөдөгү негизги көйгөй. Кеп бир эле айлык акыда эмес. Чындыгында медициналык мекемелердин жетекчилери дарыгерлерге карата союз учурундагы мамилени сактап калгандай. Алар медперсоналдан патриотизмди талап кылат. Даттанып, айлык акы, дүмүрчөк же ашыкча жүктөлгөн иш жөнүндө кеп козгоого мүмкүнчүлүк берилбейт. Мындан улам акылдын сыртка агылышы ар тараптуу күчөдү. Же батири, же дагы башка артыкчылыгы жок. Жаш болгону үчүн эле иштөө шартына көңүл бурулбайт. Өкүнүчтүүсү, тажрыйбасы аз кадрлар эмес, баалуу адистер өлкөдөн кетип жатат.
Не практикующие совсем уходят ценные кадры.
Деген менен жаш дарыгерлер башка мамлекеттерде ушундай эле иши үчүн Кыргызстанга караганда 3-4 эсе көп товарын билсе да, кайда болбосун жумушсуз калбашына көзү жетсе да, алар өз өлкөсүнүн жаркын келечегинен үмүт үзбөйт. Сыртка чыгып иштеп келүүнү да убактылуу кадам катары баалашат.
2019 жылы менде дагы ойлор болгон Орусия өлкөсүнө барып иштегенге, ошол жерде менин иштеген досторум бар. Айлык маяны өзүм үй бүлөм баканга жетпей, оор кырдаалым азыркыдай чыгып мен деле жумуштан кийин машина менен таксовать эткен ушулар мына азыр деле болот. Эми жашырганда эмне? Атам каршы болгон кеткенге. Биринчиден, себеби мен сени чет өлкөгө чыгып окусун деп иштесин деп окуткан эмес. Мен апам көзөтүп кетти, мына менин жанымда болушум керек, эжелерим, турмуштарым менен, өздөрү менен өздөрү, анан эркек бала жанында бол деп, анан бул биринчи себеп болгон. Экинчиден, анан ушул жерди мындай бир кыялба койдум да эч.
Ойлор бар негизи, кетсемби деген. Бирок бияктан ишке баягы көнүп калгандыктан кичине кала турсакпы деген да ойлор бар. Жаңы больница башка салынып калса дагы айлык уже ал убакта арендада турган бүтүп калабыз, айлыгыбыз көбөйүп калабы деген да үмүттөр бар.
Өзүмдүн эле досторум, өзүмдүн эле жолдошторум Москвада, Санкт Петербург, Томск, Омск, Екатеринбург, Германияда эметкендер бар, Астана, Алматыда иштегендер бар. Алардын айлык маянасы 200 000, 120 000 жогору да. Алар деле чакырып атат, сен билген база, операциялык техниканы владеть эткен хирургтар, гинекологтор бизге керек. Айтсам эле жөн эле алат сразу жумушка дейт. Анан үйдөгүлөргө деле мындай четин чыгарып айтып көрсөм, андайын токтот. Элге керексиң, элге кызмат кылыш керек деген. Албетте, эми ошондой үй бүлөдөн тарбия көргөндөн баягы патриоттук сезим деген бар да, анан албетте элге жардам бериш керек. Мен кетип калсам эмне болот деген ой да.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча 1700 дарыгер жетишпейт. Ушул тапта Кыргызстанда мамлекеттик медициналык мекемелерде иштеген жогорку билимдүү медициналык адистердин жалпы саны 13 000 тегерегинде.
Медина Самидин жана Нурболот Азамат даярдаган Азаттык Плюс программасын уктуңуз. Эми режиссер Адилет Каржоев менен маекти сунуштайбыз. Анын Кыргызстандагы ала качуу көйгөйүн чалдырган бурулаттуу кыска метраждуу фильми март айында Швецияда жана Швейцарияда эл аралык кинофестивалдарга катышууда. Режиссерду Кубат Касымбеков кепке тартты.
Адилет, саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Сиздин Кыргызстандагы ала качуу көйгөйүн чагылдырган бурул аттуу кыска метраждуу тасмаңыз бир эле маалда Европадагы 2 фестивалга катышып жаткан экен. Ушу сиз Швециядагы фестивалга катышып алып, Швейцариядагы фестивалга бара жаткан кезде орто жолдон Прагада маектешип жатабыз Азаттыктын кеңсесинде. Алгач ушул тасмаңыз тууралуу, анан алгачып аткан фестиваль тууралуу учкай айтып бересизби?
Кубат мырза, саламатчылык, чоң рахмат. Мен дагы ушул жерде
азаттыктын Прагада кеңсесине келип аткан адамга баштамын. Кыска метраждуу Бурул аттуу кинобуз интернеттин колдоосу менен тартылган кино. Бул Швециядагы болуп өткөн фестиваль, Скандинавия өлкөлөрүнүн арасынан эң чоң фестивалдардын бири экен. Бул фестивалдын өзгөчөлүгү жаштарга, жеткинчектерге арналган фестиваль экен. 16 жашка чейинки балдар үчүн кинодагы кинону аткарган каармандардын көпчүлүгү балдар, жаштар экен да. Буф деп өздөрү аташат экен. Швейцариядагы фестиваль бул Фрибург шаарындагы Швейцариянын ичиндеги эң чоң фестивалдардын бири болуп эсептелет экен.
Эми ушул тасманыз тууралуу кеп кылгым келип жатат. Ала качуу көйгөйү негизи кыска метраждуу тасмаларда болобу, коммерциялык фильмдерде болобу, Кыргызстанда байма-байдай чагылдырып келет. Бирок ошо сиздин 14 мүнөттүк кыска метраждуу тасмада бул көйгөйдүн мындай тамырын кыркуу жолдору тууралуу да сөз болуп турат. Тактап айтканда ушул кыздар отуруп эле калбастан мындай кыялына да жетсе болот деген бир абдан бир күчтүү маани камтылган экен. Анан деги эле бул идеяга кандай келдиңиз, анан тасмада эмнени жеткирейин дедиңиз?
Рахмат суроого. Бул кинону негизи биз туура моделди көргөзгөнгө аракет кылдык да. Кандай модель туура болот биз үчүн деп. Ала качуу маселеси Кыргызстанда бүгүнкү күндө деле аябай актуалдуу да. Анан ала качып кеткенден кийин көп кыздар ал баланы сырттан тааныса же тааныбаса деле баягы отуруп калып атпайбы? Себеби үйүнө барса ата энеси тарабынан же туугандары тарабынан же башкалар тарабынан баары бир эмнеле басымга туш келип атпайбы? Басым болот да. Анан ошон үчүн эми кантип жашайбыз, кантип элдин көзүн карайбыз деген сөздүн аркасынан кыздар отуруп калып атат да, алардын тагдырына балта чабылып атат да. Мындайча айтканда биз ошол моделден кетип туура моделди көргөзгүбүз келди. Отурбагыла, ал жактан кеткиле деген сөз. Баягы өзүңөрдүн жашооңор үчүн, өзүңөрдүн укугуңар үчүн күрөшкүлө. Бир гана өзүңөрдүн колуңарда, силер өзүңөр аракет кылсаңар, анан ата энеңер болобу, туугандарыңар болобу, кызыбыз чын эле өзүнүн жашоосунда өзү каалаганда жашагысы келет экен, кой биз колдойлу деген жылыштар болот деген ой болуп атат да. Кандай келип калды бул ой? Мындан ошо 15 жыл мурун баягы студент кезде окуп жүргөн кезде бул мен бир таанышым менен болгон окуя да. Анда биз университетте окуп жүргөндө дзюдого барчубуз, анан ал жерде кыздар дагы аябай көп келчү да бизде университетте. Анан бир күнү эле бир кыз жок болуп кетти. Анан ал кыз менен аябай биз жакшы сүйлөшүп мындай дос катары жүрчүбүз, күрөшүп. Анан күрөшүп дегеним ал кыз чынында жакшы күрөшчү да, дзюдону күрөшүп. Анан баягы университеттин атынан чыккан конкурстарга, соревнованияларга дайыма ошол кыз чыгып турган үчүн ага баягы тренировкасы жакшы болсун деп биздин агай балдарды койчу да.
Ошол балдар менен машыксын деп.
Анан ошол балдардын арасынан бирөөсү мен болчумун да. Анан ошол менен ал биз менен машыгып биз мындай кандайдыр бир жардам берчүбүз да. Анан ошентип жок болуп кетет ал кыз. Кийин эле бир ай өткөндөн кийин кайра пайда болду. Анан ой, каякта жүрөсүң, эмне болду десем эле ой, мен ушинтип эле жалалабадык, ала качып кетип калбадыбы Бишкектен дейт. Кандайча ала качып кетти? Ушинтип эле 4-5 бала машинадан чыгып эле машинага салыптыр да Жалалабадка кетишиптир да түз эле. Анан сен эмне кылдың десем, мен эмне кылмак элем, унчукпай бардым дейт Жалалабадка чейин, күчүм жетпейт дейт. Анан эмне болду десе, үйгө алып кирди дейт. Алып киргенде эле анан жолку салмай башталып, жолкту көтөрүп келаткан бир жеңге көтөрүп келаттыр дейт. Аны алып турду эле бир жамбашка чаптым дейт. Анан экинчи салып салайын деди эле, аны экинчи жамбашка чаптым эле. Анан ошентип эле өздөрү шок болуп эле түшүнбөй эле калышты дейт. Анан ошентип эле
жолку салынбай калды.
Анан ал жерден кетип калдым дейт да. То есть баягы өзүнүн өжөрлүгү, чеберчилигин көрсөтүп, анан бир четинен күлкүмүштүү окуя болгон. Ошентип анан кетип калыптыр да. Биз ал убакта жаш кезде каткырып күлүп эле ошо менен бул окуя баягы унутулуп эле калган негизи. Анан көп убакыт өткөндөн кийин анан баягы эсиме түшүп, ушуну кино кылып тартса болот экен деп анан тартканбыз да.
Ошол негизги ою көрүп атып абдан жакты, анткени ала качуу көйгөй көп чагылдырылат. Ал жерде адатта аял заты бир алсыз позициядан көрсөтүлөт, отуруп калды, андан башка аргасы жок дегендей. Албетте көрүнүш албетте айыпталат фильмде, бирок ошентсе дагы сиз тарткан кыска метраждуу тасмада мындай күчтүү тарабынан көрсөтүлгөнү, анан ошол окуяга кабылгандагы ошол кыздын сезимдери абдан жакшы чагылдырылган экен. Анан Бурул деген аты да мага абдан кызык болду. Бул эмне үчүн Бурул деп атадыңыз? Анткени кыргызда негизи Бурул, токтосун, токтайын дегенде албетте үй бүлөдө ушу эркек баланы күткөндө коюлуп жүргөн учурлар болгон. Албетте бул дагы натура экенин азыр түшүнүп аткандар бар. Анан бирок ошол эле маалда бурул деген ат бир ушул көйгөй чечилсин, мындан өтөлү ушул маселе бүтсүн дегендей дагы бир маани камтылабы деген ой келди.
Ооба, сиз негизи аябай туура баамдадыңыз. Себеби бул кинодогу бурулдун аты жөнү анын үй бүлөсүндөгү баланын жоктугуна тиешеси жок. Ага андай деле бир чоң басым жасаган жокпуз да. Ооба, үй бүлөдө бурул бар, анан анын кичинекей сиңдиси бар, эки кыз бар, бирок көп кыз эмес. Аны ата энеси деле айтпайт. А жок жок жок, атасы айтат. Ооба, атасы айтат, баягы бала болсо да бир жөн эле анан күрөшсө болот эле деген сыяктуучу. Бирок ошентсе деле баягы чоң басым баягы бурулсун, анан башка бала келсин дегенге биз андан алыс болгонбуз да. Негизи сиз баамдагандай, чын эле ушул көрүнүштөр токтосун, ушул көрүнүштөр бүтсүн, анан башка тарапка бурулсун, элдин мамилеси бурулсун, элдин ою бурулсун, көз карашы бурулсун деген нерсени мындай бир ойлогонбуз да.
Берели дегенсиз. Анан эми дал ушул тасма Европада фестивалдарга катышып атат. Мына Швециядагы ушу жаштарга арналган жаш актриса, актерлор, режиссерлор тарткан фильмдердин катарына кошулуп көрсөтүлүп атат. Анан кандай реакция болду? Мисалы, биринчи Мальмодогу фестивалдан кийин кандай реакциялар айтылды?
Бул дүйнөлүк премьера болду, ошол Мальмодо биринчи жолу көрсөтүлдү. Анан жана айтып кеткендей өзгөчөлүгү жаш балдар экен. Мен театрга кинонун алдында кирип барсам 90% жаштар отурат да. 16-15-14 жаштагы жаш балдар, кыздар отуруп ошолор көрүп атышыптыр. Анан бүткөндөн кийин аябай таң калып сурашты. Көпчүлүгүнө бул көрүнүш мындай жат өөн учурады да. Кантип ушундай да болобу? Анан эгер калып калса эмне болот эле деп сурашты да. Калып калса бүттүбү, жашоо токтойбу же эмне болот? Булар үчүн бир чет алганда бир экзотика сыяктуу көрүнөт экен. А негизи мындай глобально караганда баары эле түшүнүп атат. Адам укуктары, өзгөчө гендердик укук, аялдардын укуктары, кыздардын укуктары экенин түшүнүп, баамдап көрүп, анан реакциялар аябай жакшы. Жакшы реакция болду. Бүткөндөн кийин да келип рахмат айтып, аябай жакты, аябай жакшы теманы көтөрүптүрсүз, жана өзгөчө ошол финалы жагып атат деп, модель, туура модель болуп атат деп ошонусун жактырып атышат да. Анан бул жерде дагы күрөштү кошуп кеттик да. Анан Кыргызстанда мына өзүңүздөр билесиздер, кыздар, кыз келиндер күрөш аябай күч албадыбы? Олимпиадада кыргыз тарыхында биринчи жолу балдар эмес, кыздар медаль утушту. Ошолор баштады, ошолор жолду ачты. Мына дагы күтүп атабыз быйыл Париж Олимпиадасына. Ошого дагы бир биз байланыштырганбыз да спортко.
Негизи биздин маегибизден түшүнүп калды окшойт. Биз анчалык спойлер деле кылбайбыз деп ойлойм, бирок эң башкысы ошол Кыргызстандагы ушу күрөшкө кызыккан кыз ала качуунун курмандыгы болуп, бирок ошол жерде алсыз болуп калбай, күчтүү болуп жеңип чыккан учурду баяндаган фильм деп биздин окурмандарга, угармандарга мындай түшүндүрө кетсек болот. Анан сиз кыска метраждуу тасмалардан сырткары документалдуу, даректүү тасмаларды тарткан режиссер катары белгилүүсүз. Буга чейин мисалы бир топ документалдуу тасмаларыңыз менен дүйнөнү да кыдырып келген болчусуз. Мисалы Сүлүктүдөгү кенчилердин оор мындай жумушун чагылдырган Кара вагон, белгилүү хирург Эрнест Акрамов тууралуу Рахмат доктор аттуу тасмаларыңыз ушу бир катар байгелүү орундарга ээ болгон. Буга чейин журналисттер жазып жүрүштү, дипломдук ишиңиз катар ушу тарткан дипломдук ишиңиз Сарой. Ал дагы бир катар өлкөнү кыдырууга жетишти. Анан учурда бир топ режиссерлор коммерциялык фильмдерге басым жасап жаткан шартта, анткени алар көбүрөөк киреш алып келет эмеспи? Сиз эмне себептен ушу даректүү тасмаларга көбүрөөк көңүл бөлүп жатасыз?
Биз буга себеп баягы университетте окуп жүргөн кез себеп болуш керек. Себеби Кыргыз Түрк Манас университетинде 4 жыл окудум. Ошону бүтүп аткандан баягы дипломдук иш тартыш керек да. Анан эмнегедир ушу документалдуу иш тартсам, даректүү иш тартсам деп ойлочум да. Анан себеби жакыныраак болот, анан бир чети да оңоюраак деп ойлочумун. Албетте оңой эмес экен, сразу айтып коеюн. Негизи менин колуман чын эле баягы коммерциялык кино тарткан келбейт деп мен өзүм ушинтип сезем да. Аны дагы мен ушул жерден айтып кетким келип атат, баягы коммерциялык кинону мен жамандап же аларды басынткым келбейт. Себеби аны дагы туура тартып, аны дагы баягы ишти туура аткарып, анан баягы башка максат акча табуу болот байбы? Ошону кыла алган адамдар, булар чоң специалисттер, мыкты режиссерлор. Аны дагы бүт адам колунан келе бербейт. Ошондуктан алардын дагы өздөрүнүн жолу бар. А биздин жолубуз эми бул фестивалдарга катышуу, башка өлкөлөргө көрсөтүү, башка бир башка өлкөлөрдөгү режиссерлор тарткан ошолор менен таанышуу, ошолор менен баарлашуу. Негизи эле директтүү тасма мага көбүрөөк жагат, себеби бул жерде реалдуу жашоо, анык каармандар жана чыныгы сюжет, чыныгы окуялар ошол жерде болот да. Ошон үчүн директтүү тасмага көбүнчө басым жасайм, өзүм да ошого ыктап турам да.
Анда ишиңиздерге ийгилик, сизге чоң рахмат.
Чоң рахмат.
Режиссер Адилет Каржаев менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз. Азаттык радиосунан 23 марттагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахмачан уулу болду. Саламатта калыңыз. Режиссер Адилет Каржаев менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз. Азаттык радиосунан 23 марттагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахмачан уулу болду. Саламатта калыңыз.